Areena. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat ja Tjärä Sötnussar. Heissan, poeralla. Tämä on todellakin pyörää pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Karina Hasartaru, Tujunen ja Petja Kopperoinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kysyn tähän heti teille, esitän kysymyksen aluksi, että mikä on tämän viikon aikana kaikkien näiden synkkien uutisten keskellä naurattanut teitä? Mikä on ollut teidän mielestänne koomista? Petja.
Minähän revin huumoria ja komiikkaa kaikesta, mitä minä teen näinä synkkinä aikoina. Kaikkea, mitä minä näen, niin minä aina päässäni muljautan ne sillä hauskoiksi tapahtumiksi. Niin aivan kaikki minua on naurattanut tällä viikolla.
Onko koko ajan?
Kyllä, koko ajan minä nauran täällä partaani.
Mitä Taru sanoo?
Mä olen naurannut siis itselleni. Ja mä olen naurannut itse petokselle, jos ihan tarkkoja ollaan. Meillä on tullut 1,5 viikkoa sitten koiran Bentu. Ja hänhän on aivan todella ihana nukkuessaan, eikö niin? Ja ihmiset, kaikki jotka on kuuntelijat, suomalaisilla on paljon koiria, tietää, että mikään hän ei ole parempaa ihmiselle kuin aikuinen koira. Ja kukaan meistä ei ottaisi koiranpentua, jos me muistettaisiin, minkälaisia ne oikeasti on silloin, kun ne tulee. Ja itse petoksen nimissä olen ottanut koiranpennun, niin nyt taas hetken aikaa muistan, minkälaista se on se elämä pienen koiranpennun kanssa.
Voi miten ihanaa ja optimistista näin kevääseen uusi koiranpentu. Mutta siis Petihan on todellisuudessa ihan hirveän synkkä ja vakava henkilö, joka osaa vitsailla yhtään mistään ja sen takia se yrittää tuolla tavalla naamioitua vitsin ekaksi. No mutta anyway, mä oon naurannut tällä viikolla. Se on luultavasti viime sunnuntain naistenpäivän marssin niin kuin tavallaan kohottamana, koska se oli hauska marssi ja siellä oli ihan hiton hauskoja banderolleja, siis todella vitsikkäitä. Mutta sen päälle tuli tämmöinen joku ihmeellinen TPS-savinainen joka nopeasti meni siihen, että
valkoiset miehet on sitä mieltä, että niitä on loukattu ja surretaan.
Ja se on tapahtunut niin hirveän monta kertaa, että mä huomasin, että nyt kun mä ensimmäisenä tuli jostain jotkut lainaukset, kun media tietysti lainaa näitä näin, että nyt tuli taas paha mieli ja nyt on siis maailmanloppu tulossa, koska minun tunteet. Niin mä huomasin, että mä siis pelkästään nauratti. Mä oon, että here we go again, kerro Reiska lisää sun tunteista. Niin se mua nauratti ihan hirveästi, mutta siinä oli varmaan tämä viime sunnuntain tavallaan kohottunut tunnelma, että mikä takia tämä ei vaivuttanut epätoivoa, vaan pelkästään nauratti.
Kerro Reiska lisää tunteistasi on tämän päivän iskulause ja ole hyvä Petja, sinun aiheesi on ensimmäisenä.
Kiitos, yritän sen hauskasti tässä esitellä pyynnöstä.
Suomen tuo oli hauskaa.
Kiitos.
Aikki on suorastaan vitsikä.
Siis on. Suomen hallitus on ilmeisen yllättäen ja pyytämättä suunnitellut ydinaseisiin liittyvien rajoitusten purkamista. Ja alun perin tiedot siitä, että mitä on suunniteltu, on vaihdellut lähteen mukaan, mutta suunnitelmien toteutuessa ydinaseita saisi ainakin kuljettaa Suomen läpi, ehkä myös varastoida Suomen perälle. Mutta tänään puolustusministeri Antti Häkkänen on yhtynyt keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen näkemykseen siitä, että ei ydinaseita Suomeen ainakaan rauhan aikana sijoiteta. Mutta se oli ehkä. Niin millaisia ajatuksia ja tunteita herää se, että ydinaseita saattaa kohta olla Suomessa, että nukutteko te yönne paremminkin, jos Suomessa muutama ydinkärki on varastoituna?
No mun yöuniini ei vaikuta ydinaseet suuntaan eikä toiseen. Ja se johtuu siitä, että mä en ole itse sitonut turvallisuuden tunteen syntymistä millään tavalla ydinaseisiin. Mä ajattelen, että jos mä tunnen turvattomuutta tässä hetkessä, niin se johtuu siitä, että maailmassa noin ylipäätään on, niin kuin tuntuu, että globaalin politiikan pelisäännöt ovat muuttuneet sellaisella tavalla, että se herättää myös turvattomuuden tunnetta. Ja sitä ei pysty poistamaan ydinaseilla, mutta ydinaseiden läsnäolo ei myöskään varsinaisesti lisää sitä turvallisuuden tunnetta. Itse asiassa mä ajattelen tästä ydinasekysymyksestä sillä tavalla, että NATO on ydinasepuolustusliitto. Piste. Ja mun mielestä me ollaan tämä valinta tehty siinä vaiheessa, kun me ollaan menty siihen NATOon. Olisiko me voitu käydä reippaampikin keskustelu ydinaseista silloin, kun NATO-jäsenyydestä päätettiin, niin varmaan oltaisiin voitu käyty, mutta ei käydä. Hyvä, että nyt käydään, mutta itsessään mä ajattelen, että asia on niin kuin niin kuin sillä tavalla selvää, että tämä on jo päätetty ja Suomi nyt ei ole tunnettu muutenkaan minä vapaamatkustajana olemisestaan, niin ei siellä varmaan halua olla vapaamatkustaja tässäkään asiassa.
Niin tuossa sanoit, että hyvä, että jos olisi käyty aikaisemmin keskustelua, mutta ei käyty, hyvä, että käydään nyt. No silloin, kun sitä, joku vähän viritteli sitä keskustelua, silloin kun NATO oltiin liittymässä, niin sanottiin aika voimakkaasti, ei tarvitse käydä ollenkaan mitään ydinkeskustelua, koska sehän on meidän laissa. Että ei semmoista varaa olekaan, kun se on meidän laissa, että ei tule. Niin nyt yhtäkkiä me ollaan siinä, että no tulee, eikä haittaa mitään, niin sitä keskustelua ollenkaan tarvitse käydä. Mä suhtaudun koko tähän ydinasekysymykseen niin, että siis se pettymys siihen, että meillä on hallitus, joka tahtoo vetää läpi ihan mitä tahansa ilman keskustelua. Se on mulle se, niin kuin se suurin asia tässä. Että mikä tämä meininki on? Että tarkoittaako niin kuin NATO-liittyminen myös sitä, että kaikki maan sisäinen keskustelu loppuu? Että se on niin kuin epäisänmaallista. Totta kai mä mietin myöskin, että mikä ihmeen takia rauhanliikkeestä ja ydinaseiden vastustamista on tullut niin kertakaikkisen siis poliittista yhtäkkiä. Mutta tämä keskustelu mua enemmän masentaa. Ja se, että silloin kun me liityttiin NATO ja rupesi tulemaan näitä NATO-toimittajia, niin mä ajattelin itse näin silloin, että ihanaa, että tulee NATO-toimittaja, että nyt me voidaan ruveta puhumaan siitä, että minkälainen NATO-maa Suomesta tulee. Ei se ollutkaan niin. Nämä NATO-toimittajat meni vaan kaikki näihin sotaharjoituksiin ja näytti kaikkia näitä vempeleitä. Ne oli niin kuin siis vaan tällaisia kirjeenvaihtoja, jotka ihan, kato, tuossa on iso kone ja tuossa on kauhean laiva ja nyt kysytään, että maistuuko hernekeitto amerikkalaisille. Et se olikin tällaista niin kuin NATO-esittelyä eikä mitään keskustelua siitä. Ja sitä keskustelua, minkälainen NATO-maa Suomi on, ei vieläkään kunnolla käydä. Ja sen takia mä suren ihan hirveästi tässäkään kohtaa, niin se on torpattu se keskustelu täysin. Orpo oli suorastaan närkästynyt siitä, että joku oli siitä vuotanut heidän tietojaan, vaikka taas voitu ihan hyvin pimeässä sopia.
Minä olen huomannut, että minä olen vanhentunut tässä ydinasekeskustelun aikana, että me ollaan edetään nyt sitä 70-80-luvun ydinasepelkoa jälleen, mitä minä en ole ennen saanut kokea, niin nyt minä saan kokea, niin heti tuli 20 vuotta lisää ikää, tuntuu selässä. Ihan siis kiitettävästi, mutta mä jotenkin ajattelen, että itseäni huolestuttaa ajatus siitä, että ydinaseita ylipäätään on olemassa. Muistamme Oppenheimerin, joka ne on kehittänyt, niin hän koko elämänsä katui sitä, että hän on mennyt tällaisen tappokoneen kehittämään. Ja sitten kun ajatellaan, että ne little boys, mitä Hiroshimassa pamautettiin, niin tämän päivän ydinase ei ole sama asia. Sillä ei lähde yksi kaupunki maailmankartalta, vaan kokonainen valtio lähtee yllättäen menemään. Ja sitten mä mietin sitäkin, että kun jos uhka on tuossa idässä, niin se, että jos Suomessa on ydinase ja siellä on joku häikkä järjestelmässä ja kuten kylmän sodan aikana kävi useasti, että siellä näkyykin, että nyt on ydinaseita tulossa, niin tähän on aika lyhyt matka, että se pamahtaa, että syksyn sienimetsä vaihtuu syksyn sienipilviin.
Eikö tässä ole siis, viittaan vaan tiedotusvälineiden analyysiin, tässä tapauksessa Helsingin Sanomia, että tässä taustalla on siis ajatus siitä, että parannettaisiin NATOn ennaltaehkäisevää pelotetta. Tämä kai on tässä tämä suuri kuva ikään kuin. Ja sitten Antti Häkkänen on sanonut, että ydinaseiden pysyvä sijoittaminen Suomeen olisi valtiosopimustason asia. Eli olenko nyt ymmärtänyt oikein, ja minä epäilen sitä aina itse, että tässä on kysymys enemmän tilanteesta toistaiseksi ainakin, joissa ydinaseita kuljettava lentokone tulisi käymään Suomen ilmatilassa tai sitten Suomen läpi muuten kuljetettaisiin ydinaseita. Tällaisista konkreettisista tilanteista on ensisijaisesti tällä hetkellä kysymys ilmeisesti.
Näin se ilmeisesti niin kuin rauhan aikana olisi, että läpi saattaa kulkea, mutta sodan aikana saattaa olla, että sitten ne peräti sijoitetaan jotakin ydinkärkiä. Ja jotenkin mä olen miettinyt sitä, että meillä on 5 NATO-maata, jotka on siis Belgia, Saksa, Italia, Alankomaat ja Turkki, joilla on NATOn kanssa sopimus siitä, että heille saa sijoittaa ydinaseita ja he mielellään niitä ottavat vastaan, mutta he eivät ole niitä saaneet. Jolloin ikään kuin se, että saisiko suomalaisetkaan sitten rauhan aikana, vaikka tänne rauhan aikana niitä saisi sijoittaa, niin tuskin. Saako sodan aikanakaan, niin tuskin. Ja toisaalta ajattelen myös sitä, että jos Suomeen tulee ydinaseita, niin nehän tulee tuolta Yhdysvalloista. Ja mietit, että halutaanko me olla vielä enemmän kallellaan Yhdysvaltoihin sen myötä, että meillä täällä ydinvoimaa on kärjissä.
Toisaalta musta se ei poista sitä asiaa, että vaikka ajattelen, että se on siis juuri noin, että on erittäin epätodennäköistä, että me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että tänne sijoitettaisiin ydinaseita, vaan kysymys on kai siitä, että kun puhutaan operaatioista, niin jos pitää käyttää ikään kuin Suomen maaperää siihen, että liikutella ydinaseita, niin se kai halutaan tässä sallia. Ja se on kai sallittu kaikissa muissakin Pohjoismaissa, että se ei Suomi varsinaisesti siinä kohtaa tekisi poikkeusta. Mutta mä ajattelen, että se, että olisi epätodennäköistä, että tänne tulisi ydinaseita, olisi se syy, miksi ne pitäisi kieltää, tuntuu musta epäloogiselta ajattelulta. Sinänsä halutaanko ydinaseita vastustaa, tai onko tämä niinku epämiellyttävä tilanne, niin on. Tämä on niinku tosi epämiellyttävä tilanne. Kaiken kaikkiaan mä ajattelen, että tämä on ollut epämiellyttävä tämä tilanne jo ennen tätä ydinasekeskusteluakin. Ja jotenkin tuntuu ihan hirveältä, että miten me ollaan semmoisen maailman yhtäkkiä siirryttykin, että me ihan vakavasti tällä keskustellaan niinku ydinaseista ja muista. Ja sitten kun palautan tämän jotenkin siihen niin kuin pisteeseen, vaikka Karna sanoi, että yritettiin käydä ydinaseet keskustelua, mä olen eri mieltä, mun mielestä NATO-jäsenyyden yhteydessä ei yritetty käydä, sen sijaan mun mielestä presidentinvaalien alla sitä käytiin.
Se oli, oliko se silloin?
Joo, ja silloin ikään kuin, niin kuin niin orastavasti tapailtiin tätä täsmälleen siis samaa asiaa, ja luulen, että sillä itse asiassa varmaan saattoi olla joku merkityskin itse asiassa presidentinvaalien tuloksiinkin niillä keskusteluissa, joita media silloin nosti ehdokkaiden kanssa esille. Niin ajattelen, että me on niin kuin se valinta tietyllä tapaa tehty jo. Ja se, että, ja se on tullut siis silloin, kun me olemme päättäneet liittyä tähän ydinasepuolustusliitto NATOon, jonka sitten erilaisilla puolustustiereillä sitten ne ydinaseetkin sitten loppuviimeeksi. Niin, kuin
niin mutta tuolla, että hei, se on tehty jo se päätös, kun me mentiin NATOon, niin sillä voi nyt ja tulevaisuudessa ihan mitä tahansa, niin kuin jonkun makkarakioskin lopettamisesta niin kuin alkaen jossain maakunnissa, niin perustella. Hei, jos tähän nyt tarvitaan tämä tontti, kun NATO tulee, niin tämä on nyt, tämä NATOon on menty, niin sitten se on näin. Et mun mielestä tässä on niin kuin...
Musta
on tuhoisinta se, että tätä keskustelua ei haluta käydä. Et jos halutaan, että nuoret ihmiset sitoutuu tähän maahan millään tasolla, niin ensimmäinen ehto on se, että me keskustellaan ja että he pääsevät mukaan keskustelemaan tässä. Kaikki saavat sanoa jotakin. Että tämä, että me aina sanotaan, että no can do, ollaan NATOssa, tehdään kaikki mitä NATO tahtoo. Ja mä ihan nyt on ihan varma, että kuka tätä mitään ylipäätään tahtoo. Ei tämä nyt liity näihin ydinhommeleiden yli ja alimenemiseen, vaan kaiken kaikkiaan. Siis se, että NATOsta on tullut vaan semmoinen, siitä on tullut niin kuin Ruotsi oli joskus, sitten oli Venäjä, nyt on NATO. Että no can do, tulee ylhäältä käsky.
Mä ajattelen, että toi ei ole näin. Mä ajattelen niin, että ydinaseet on nimittäin NATOn strategisessa ytimessä oleva kysymys. Ja sen takia tavallaan niin kuin se on mun mielestä eri asia kuin se, että puhutaanko me jostain tontista, kun puhutaanko me ydinaseet.
Pyöreä pöytä.
Näin. Sitten on Tarun vuoro.
Ystävät, ajattelin, että puhutaan osaamisesta. Sana, joka saa meidän kaikkien selkäpiit suorastaan kihelmöimään. Mutta olen pohtinut seuraavan kaltaista asiaa. Me eletään tällä hetkellä jännittävässä maailmassa. Me eletään maailmassa, jossa kuuluisa tekoäly kirjoittaa sielukkaita runoja. Humanoidirobotit flippaavat hampurilaisia täysin virheettömästi, moitteettomasti ja yhä enenevässä määrin erilaisissa paikoissa. Samaan aikaan meillä on peruskoulu, jossa me opetetaan meidän lapsille taitoja, jossa nämä lapset yrittää kilpailla taskulaskimien kanssa, eikö niin, ja häviävät tietenkin joka ikinen kerta. Ajattelen, että tämä muodostaa tosi helposti sellaisen kierteen, kun laskentateholtaan yhä kasvava tekoäly kohtaa perisynnistä kärsivän laiskan ihmisen, niin ensin siinä käy silleen, että me ulkostetaan niin kuin kaikki vaivan näkö, sen jälkeen helposti ulkostetaan ajattelu, ja lopulta kysymys kuuluu, että olemmeko me valmiita ulkoistamaan myöskin moraalisen harkinnan. Eli mun kysymys ikään kuin on, että ollaanko me ikään kuin ihmiset vai vihkaa muuttumassa sellaiseksi porukaksi, joka osaa siis käyttää kaikkea, mutta joka ei ymmärrä mistään mitään. Ja jos ihminen ulkoistaa kaiken, niin mikä on se asia, joka tekee meistä tarpeellisen? Mikä on se, mikä ihmisestä jää silloin siis jäljelle? Onko se sitten harrastukset? Ja tässäkin ajattelen, että shakkihan on varmasti ihan kiva harrastus, mutta siinäkin kone pieksee ihmisen aina mennen tullen. Ja voiko yhteiskunta oikeastaan edes perustua shakin peluuseen samalla, kun koneet pyörittää todellisuutta? Mun kysymykseni teille siis on, että mitä sellaista ihminen tässä toimintaympäristössä, jonka äsken teille kuvasin, osaa, joka muuttuu arvokkaammaksi juuri siksi, että kone tekee kaiken muun?
Eli mikä on ihmisen osa? Mitä täällä sanotaan?
Ajattelen, että kaikki sellainen, mikä voidaan automatisoida, antaa koneelle, niin sehän tulee ihmisten hyppysistä katoamaan. Auttamatta se pyörä pyörii jo sellaista vauhtia, että emme pysty siihen. Kone on perisynnitön, kuten sanoit, mutta ihminenkin voi päästä perisynnistä pois, näin pappina täytyy sanoa, nimittäin kasteen avulla.
Voitko muuten koneen vapauttaa perisynnistä?
Niin mä luulen, että kone ei se ihminen sen on luonut, niin tokkopa se perisynnin alainen on. Mutta mä ajattelen siis ikään kuin niin, että sellainen, mitä kone ei koskaan pysty tekemään on siis sosiaaliset taidot, jotka on varsinkin koronan jälkeen sen huomaa, että ne on kadonnut nuorisolta teille tietämättömille. Ihmiset, jotka ovat opiskelleet yliopistossa koronan aikana, varsinkin ajattelen omaa alaa, missä ihmisten kohtaaminen on isossa roolissa, niin ne, jotka on koronan aikana siellä olleet, niin niillä on mennyt ne vuodet ohi kotona, kun on opeteltu niitä sosiaalisia taitoja, jolloin ne on aivan niin kuin peukalo keskellä kämmentä tällä hetkellä, kun ne työelämään tulee. Ne ei osaa kohdata ihmisiä, ne ei osaa keskustella ihmisten kanssa eikä muuta. Ja mä ajattelen, että se on se, mitä kone ei koskaan tule meistä poistamaan.
Sosiaaliset taidot.
Sosiaaliset taidot, ihmisten kohtaaminen.
Joo, ja tämä on tavallaan varmaan ihan sama asia, mitä sä sanoit, kun mä sanoisin, että se, mitä kone ei ihmiseltä vie, on kroppa. Kaikki kroppaan liittyvät asiat, jotka liittyy ihmisten kohtaamiseen, tunteisiin, kaikkeen sellaiseen kanssakäymiseen, mitä tapahtuu sanatta, kroppien välityksellä, kaikkiin niihin johtopäätöksiin, kaikkeen siihen intuitioon, kaikkiin niihin sopimuksiin, mitkä me tehdään kropan kautta kaikissa
arkisissa.
Niin, ruumi kaikissa tilanteissa, että se ei. Ja sitä kautta tietenkin kaikki kasvokkaisuus, kaikki koskettaminen, kaikki tunteet, kaikki tämä, niin se ainakin jää ihmisen osaksi.
Konehan ei osaa myöskään epäonnistua. Eikö niin, että konehan epäonnistuu vain ja ainoastaan, jos ihminen tekee siihen jonkun niin kuin tavallaan virheen. Konehan ei osaa siis epäonnistua, ihminen osaa epäonnistua. Ja mä ajattelen, että epäonnistumisessa on jotain sellaista niin kuin inhimillistä, joka opettaa meille tietysti niin kuin sit kuitenkin elämästä jotain niin kuin merkityksellistä myöskin. Että sä opit niin kuin erottamaan jotenkin asioita, mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää usein epäonnistumisen kautta. Ja mä ajattelen, että yhä useammat sellaiset niin kuin tärkeät asiat, jotka on sellaisia, joita kone ei osaa tehdä, niin on itse asiassa semmoisia jotenkin syvästi inhimillisiä juttuja, vaikka niin kuin epäonnistuminen.
Mm-hmm. Ja kyllähän siis siihen tarvitaan ihminen myös ikään kuin erottamaan oikea ja väärä. Sitäkään kone ei osaa ilman, että ihminen on sinne koodannut.
Totta.
Vaikka kun robottiauto, kun pohtii, että ajaako se mummon päältä vai viiden lapsen päältä, niin se on ihminen, joka on koodannut se kumman päältä se auto ajaa.
Ja sitten niin semmoinen homma, mikä on ihan keskeistä meidän yhteiselle elämälle, on häpeä. Osaako kone häpeän? Niin se on musta, mulla on vaikea ajatella, että millä tavalla kone voisi ikään kuin oppia. Se liittyy myös tähän kasvokkaisuuteen, läsnäoloon, ihmisten kohtaamiseen ja kroppaan.
Saanko kysyä, Karin, tätä, että kun kone pystyy kuitenkin tällä hetkelläkin, jopa nämä kielimallit, matkimaan tunteita. Mm. Joillakin on ollut kone jopa poikaystävänä, tyttöystävänä, kumppanina. Ja tästä on kirjoitettu muun muassa New York Timesista. Niin jos kone täydellisesti pystyy kopioimaan ikään kuin häpeän tunnetta, ilmaisemaan sitä, niin tunteeko kone silloin häpeää?
Niin, no, nähtävästi mä oon ymmärtänyt, että kone nimenomaan ei varsinaisesti tunne, että sehän siis simuloi kyllä mainiosti varmasti.
Nimenomaan.
Ja voi mennä täydestä. Samoin se on niin kuin noiden kumppaneiden kanssa, niin virtuaalisen kanssa käymisen kanssa. Mutta että jos me uskomme nuorisoa, joka nyt on eniten noiden koneiden kanssa tekemisissä, niin koko toi hommailu tuolla konemaailmassa, jos nyt puhutaan ihan pelkästään somesta, niin se aiheuttaa yksinäisyyttä, surua, ahdistusta ja kaikkea tämmöistä. Että jotakin meidän välillämme on, joka toimii vaan silloin, kun me naamakkain ollaan.
Niin mä ajattelen, että siihen liittyy kyllä niin kuin tavallaan välittäminen. Mä olen myöskin lukenut artikkelin, jossa sulla on niin kuin virtuaalipoikaystävä tai tyttöystävä tai puoliso tai joku muu. Mutta semmoinen niin kuin syvä välittäminen, joka ei tarvitse liittyä ihmissuhteisiin, vaan se voi olla syvää välittämistä vaikka ympäristöstä tai syvää välittämistä niin kuin merkityksellisestä työstä, mitä ikinä. Niin sellaista syvää välittämistähän, konehan ei osaa välittää mitään. Mä voin hoitaa mun isovanhempia vaikka ja välittää heistä. Robotti voi hoitaa niitä, mutta ei se silti välitä niistä.
Niin, ja sitten kato tämä, että jos ajattelet, että sulla on rakastettu ja sä oot sen kanssa vaikka olohuoneessa ja tilanne on se, että kuunteleeko se nyt mua vai katsooko se televisiota. Tämä on se valintatilanne, mikä on niinku olemassa ja sä haluaisit, että se nyt oikeasti kuuntelisi sua eikä kattoisi tonne. Niin konehan ei ole tällaisessa valintatilanteessa koskaan, kun se aina tuijottaa sua. Se tässä mielessä antaa täydellisen, mutta se antaa myös totaalisen falskin ja väärän.
Mutta sitä on tutkittu jonkun verran, että jos ihminen keskustelee tekoälyn kanssa vaikka chatissa, jos ihminen tietää, että se keskustelee tekoälyn kanssa, niin ihminen kokee, että okei, että se on kone, että nyt se ei ymmärrä minua ja voi, että tämä on, niin kuin ei koe saavansa siitä mitään sellaista kohtaamisen tunnetta. Mutta jos se ihminen keskustelee tekoälyn kanssa tietämättä, että siellä on tekoäly, niin sitten se kokeekin, että tästä oli hirveästi apua ja voi että minut on kohdattu ja olen nähty. Mutta kyllä mä ajattelin, että siitä silti puuttuu se, että mitä tapahtuu tässä kasvokkain. Kyllä mä ajattelin, että silti ruokkii yksinäisyyttä, jos se lähtee pelkästään koneiden kanssa keskustelemaan.
Niin ja kun sen tietää ainakin tuolla, ihmiset on aivan mahtavaa porukkaa, kun ne tapaa silmäkkään. Kaikki on. Ei kukaan ole semmoinen mulkku ja kusipää, mitä ne tuolla on tuolla, kun ne saa oman kroppansa piilottaa ja nimensä piilottaa. Et jotakin tässä on myöskin sellaista niin kuin ihan keskeistä, jos me mennään selviytyä täällä, niin me ei olisi niin kuin tavattava toinen toisiamme silmäkkään koko ajan. Kestettävä kaikki ne riskit, mitä siihen kohtaamiseen tapahtuu. Että itse on naurettava tai pudottaa jotain kädestään.
Jos me uskotaan siihen, että läsnäolo, että jos mä niin kuin tavallaan kiteytän sen sanan läsnäolo, että jos me uskotaan, että läsnäolo on, niin kuin, on se asia, mitä kone ei voi tehdä ja jonka ihminen pystyy tekemään, niin pitäisikö meidän sitten ihan oikeasti opettaa läsnäoloa? Pitäisikö meidän niin kuin todeta esimerkiksi se, että meillä ei ole etäkouluja, eikö niin? Se on ikävää ja se on hankalaa ja se on tuskallista, eikö vaan niin kuin arjen sujuvuuden näkökulmasta, mutta me opetellaan hei läsnäoloa, me opetellaan toisten kohtaamista ja me opetellaan niin kuin ymmärtämään toisiamme ihmisinä. Niin senhän pitäisi näkyä tällaisina yhteiskunnallisina valintoina silloin.
Kyllä. Musta on mainiota, että nyt tulee, tuonne näyttää tulevan kirjoituksiin siis kroppa-aineet, eli musiikkia, kuvataitoja, liikunta. Se
tavalla.
On ihan mahtava homma, että ne tulee sinne. Niin, koska ne on kaikki niitä aineita, ne on ruumis kroppa-aineita ja kaikilla ihmisillä on huonoimmat muistot juuri niistä aineista ja se häpeä on eniten läsnä juuri niistä, kun en osannut laulaa, kun en osannut liikkua, kun en osannut piirtää. Niin se on mahtavaa, että nyt ne tulee tonne niin kuin näkyviin.
Joo, ylioppilaskirjoituksia.
Joo.
Joo, se on hyvä idea munkin mielestä.
Mutta kun sanoit näin, että ihminen kilpailee taskulastin kanssa, niin kyllä musta päässä laskutaito on semmoinen, mikä mä oon omilleni opettanut kyllä alusta asti.
Se on oma pyörää pöytä.
Päässälaskutaito. 7 plus 5, se on 12. Näin eroa olen tässä.
Odotan, mä tarkistan tämän tekoälyn.
Mutta ja tässä auttaa se, että on niin vanha, että ei ollut aikanaan niitä, kun kasvoi itse, niin ei ollut niitä kassakoneita, jotka olisi ilmoittanut takaisin annettavan summan. Vaan se piti itse laskea. Niin justiin, se oli semmoista aikaa se nuoriso. Mutta mun aiheeni on lyhykäisyydessään ja keveydessään julkisen keskustelun pelastaminen. Eli Sitra, eilenkö se oli, niin se julkisi tämmöisen selvityksen kuin algoritmit ja demokratia, josta kävi ilmi, että algoritmit syöttää tonne someen porukalle, pakko syöttää oikeistolaista sisältöä ja myös äärioikeistolaista naisvihaa ja rasismia ja natsisymboliikkaa. Teki sitten ihminen eli käyttäjä mitä tahansa, niin sitä se vaan sieltä aina tuuttaa. Eli siis some on täysin täynnä kuonaa ja siellä tämmöiset bottitilit lähettää tällaista tekoälyn tuottamaa sontaa, mitä kukaan ei halua. Nuoriso voi huonosti, kun ne kuvaili, miten tämä somessa olo vaikuttaa, niin heillä oli tosiaan koko ajan ahdistusta ja yksinäisyyttä ja kaikkia inhottavia tunteita. No tämähän me olemme tienneet, mutta nyt tämä on todistanut myöskin tutkimus. Ja mua kiinnostaa tämä. Että kun perinteiset viestimet näyttää siltä, että ne on niin kateellisia somelle, kun ihmiset on niin hulluna somepalveluihin, että ne yrittää yhä enemmän olla itsekin some. Nettiin sieltä niin kuin niitä kohahduksen aiheita ja nettiin sieltä kiinnostuksen aiheita ja muutenkin ne yrittää itsekin olla ihan, että hei, mä oon täällä vähän niin kuin me oltaisiin somessa. Ne yrittää häivyttää sitä omaa niin kuin viestimen laatuaan. Ja sitten ottaa sen tosissaan ikään kuin algoritmit eivät siellä lainkaan toimisikaan. Luulevat, että se on totta. Suomen kansa on tätä mieltä, eikä algoritmien manipuloima porukka. Niin jos on näin, ja sitten toisaalta kaikki julkinen oleminen on yhä enemmän markkinointia, niin mä mietin, että miten me saadaan pelastuksi tämä julkinen keskustelu. Että se ei voi olla, se ei ole vastaus, että vaan perinteiset viestimet yrittävät olla kuin some, eikä se ole vastaus, että me kaikki markkinoidaan omaa ihanaa itseämme ja tekosiamme tuolla somessa. Että missä me voitaisiin sitä keskustelua käydä ja millä tavalla? Vastaus on heti tietysti äskeisen puhumisen jälkeen tupaillat, missä me ollaan kaikki kropillamme läsnä. Mutta onko teillä vastauksia tähän, että missä tätä julkista yhteistä keskustelua käydään niin, että demokratia pelastuu?
Niin, että algoritmit eivät meitä hallitse. Mm.
No ei mulla siihen mitään vastausta, mutta mä ajattelen, että ennen vanhaahan sitä käytiin nimenomaan justeissa eikä melkein tupailloissa. Ja sitten meistä on käyty niin kuin City Markettien ja Prismojen niin kuin noissa tuulikaapeissa, koska kun ihmiset siirtyi sinne, niin sinnehän sitä siirryttiin sit perään tekemään sitä politiikkaa. Ja muistan silloin, kun sosiaalinen media alun perin tuli, niin siinähän oli sisällä iso ajatus jotenkin siitä, että tästä tulee nyt sellainen infra, ikään kuin yhteiskunnallisen keskustelun infra, jossa siis päästään.
Se vahvistaa demokratiaa, luvattiin.
demokratiaa ja se ei varsinaisesti mennyt niin. Mutta mun mielestä tässä on semmoinen kiinnostava kulma kyllä. Eli mulla ei ole siis Kaarinan kysymykseen suoraan vastausta muuta kuin se, että jotenkin tämä meidän pitää ratkaista ja jotenkin meidän pitää palata enemmän semmoiseen läsnä olemiseen eetokseen tässäkin niin kuin kohdassa. Mutta musta se on kiinnostavaa se, että me ollaan päästy näin pitkälle jotenkin ilman semmoista syvää ymmärrystä siitä, että eihän teknologia ole arvovapaata. Mm. Ei teknologia ole koskaan ollut arvovapaata.
Just näin.
Ja se, että meillä on mennyt niin kuin näin kauan, sosiaalinen media on ollut täällä ties kuinka pitkään. Nyt me ollaan ihan se, että mitä ihmettä, onko tässä teknologian taustalla jotkut arvot? Ja mä syytän tästä tietysti transatlanttista suhdetta, koska meillä on käytössä yhdysvaltalaiset teknologia-alustat ja yhdysvaltalainen teknologia, kun me on ajateltu pitkään, että meillä on siellä liittolaisia, eikö niin, niin me ei ole tarvinnut olla niin kauhean nögönugaa siinä, että onko nämä nyt meidän arvojen mukaisia vai ei, eikö niin. Ja musta me ollaan niin kuin voimakkaasti jotenkin nyt havahduttu siihen, että eurooppalainen diskurssi käydään yhdysvaltalaisten teknologia-alustojen päällä, jotka lepää amerikkalaisten arvojen päällä. Ja se, että, ja siinä on mun mielestä ihan selvästi sellainen asia, jota kannattaisi niin kuin miettiä, että mikä merkitys sillä on yhteisösäännöillä tai mikä tulee näkyviin ja miten ne algoritmit, jotka ei ole niitä läpinäkyviä, ohjaa minkäkinlaista keskustelua ja muuta. Ja se on mun mielestä yksi kulma tätä asiaa. Sitten se toinen kulma on sitten vielä se, että tämähän on liiketoimintaa. Ja me tiedetään varsin hyvin se, että mitä tiukemmin sanot, sen enemmän saat näkyvyyttä ja sen enemmän Zuckerberg saa massia.
Niin, niin kuin sanoit, niin me ollaan mun mielestä herätty tähän aivan liian myöhään tähän siis koko asiaan. Meillä on Suomessa ollut IRC-galleria yli 20 vuotta sitten, joka oli sosiaalinen media. Eikä sit, niin kuin, ja nyt me ollaan tässä tilanteessa, että ahaa, että onkin jotkut algoritmit ja ne toimiikin tällä lailla. Mutta sitten mä myös ajattelen, että kyllä mä niin kuin syytän vähän mediaankin tästä tilanteesta. Et niin kuin Karjalle sanoit, että media toimii kuten some. Minä ajattelen, että aikaisemmin media oli vastavoima kaikille siis muulle ja sellainen vastakulttuuri selkeästi kaikille. Mutta menikin siihen, että mediasta tuli oma somensa ja niin kuin yrittävät olla niin kuin some. Ja sitten siihen, kun vielä sekoittaa sen, että ihmisten medialukutaito on aivan niin kuin huonoissa kantimissa, se on aivan kadonnut olemasta, niin ihmiset alkaa nykyään toimia ja sen näkee nuorissa varsinkin, että he toimii elämässä, kuten he toimii somessa. Mm. Se, missä aikaisemmin jotkut anonyymit keskustelupalstat, ihmiset on kirjoitellut sinne, mitä sattuu, niin nykyään kirjoitellaan omalla nimellä ihan mitä sattuu. Se, että moni somevaikuttaja, niin he saattaa olla aivan täysiä kusipäitä somessa, mutta oikeassa elämässä he on oikeasti aika kivoja ihmisiä, mutta se on se brändi, mitä he sinne rakentaa, millä he tekee rahaa, niin ikään kuin se on valunut sieltä niin, että ollaankin omana itsenään kaikkialla, mikä sinällään on kiva, mutta sitten kun se some polarisoi sitä, niin ollaan mulkkuja aivan kaikkialla, aivan kaikille.
Joo, niin siinä julkisessakin. Mutta se, mikä mua eniten ihmettää, on se, että nyt kun tämä tutkimus kertoo, että yli puolet siellä on oikeistolaista ja äärioikeistolaista kamaa, ja varmaan juuri niin kuin Taru sanoo, että perustuu amerikkalaisille arvoille. Neljännes on vasemmistolaista infoa. Teki mitä teki, niin tämä pysyy tämä ratio. Niin nyt jos ajatellaan, että perinteinen media niin kuin jotenkin uskoo sitä somea niin, että jos siellä on joku pertsa, joka huutaa, että hei vassarit, niin ne uskoo, että voi ei, varmaan tämä meidän journalisti
onkin. Pertsa Raimon kaveri.
Varmaan tämä meidän media onkin nyt sitten aika vasemmistolainen, kun somekin niin sanoo. Sitten ne alkaa niin kuin himmata sitä, ettei vaan olisi vasemmistolainen, kun nyt niin kovasti huudetaan, että me ollaan vihervassareita, niin ei olla vihereikä vassarit. Ne rupeaa niin kuin tottelemaan tätä asiaa, ajattelematta, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Ja tätä mä mietin nyt tässä sunnuntaina ja maanantaina oli Iltauutisissa uutinen pätkä tuolta naistenpäivän marssilta. Ja siinä edessä oli sellainen, jotka buuas Orpolle, kun se puhui, kun se kävi siellä. Niin sitä on, niin kuin Orpo itse kommentoinut, että nyt tuli paha mieli. Siinä on jälleen yksi keski-ikäinen suomalainen mies, jolle tuli paha mieli. No anyway, mä ihmettelin uutisessa sitä, että kun siinä ei lainkaan mainittu, että sille puuattiin. Ja sitä ei siis maanantainakaan vielä mainittu, että sitä vuotiin. Päinvastoin sitä ääntä oli yritetty himmata. Niin mä mietin, onko tämä sama, osa tätä samaa hommaa, että ne pelkää olevansa sitä vihervasemmistolaisuutta niin hirveästi, että niiden pitää jotenkin himmata nyt, ettei vaan tulisi sitä syytestä ja he kannattaa jotain Orpolle puuausta.
On varmasti, ja, mutta toisaalta niin, minä ajattelen, että oikeisto on myös aina osannut käyttää, siis oikeistopopulistit ovat aina osanneet käyttää sosiaalisen median alustoja aivan eri lailla. Kyllä. Mun mielestä se ei ole mikään ihme, että oikeistomateriaali nousee siellä, koska he tietää, mitä he tekee. Populistit on ollut somealustoilla ennen ketään muuta, ja he on tietää, miten se toimii.
He ovat taitavampia.
He ovat absoluuttisesti ollut tässä taitavampia ihan oikeasti kuin kukaan muu. Se on globaalisti.
Mutta eikö se ole uskomatonta, että siis perinteinen media reagoi siihen näin, että se niinku ikään kuin totta tavoittelee sitä sen sijaan, että se itse harkitsisi, mikä sen pelipaikka ylipäätään tässä yhteiskunnassa on.
On se ihmeellistä, mutta mun mielestä kertoo oikeasta populismin taitavuudesta, että se saa myös median valtansa sillä sometyöllä.
Toimittajat, ryhdistäytykää.
Mutta yksi asia, mikä pitää vähän... Mä luin kans siis sen tutkimuksen ja tiedän, että kun ne algoritmit toimii sitten, kun ne toimii, niin sieltä tulee kaiken maailman kamaa, haluat tai et. Mutta siis silti semmoinen asia, että ihmisellä omalla toimijuudella on tässä myös siis väliä. Sä voit valita, ketä sä seuraat. Sä voit aktiivisesti todeta, että mene nurkan taakse katsomaan, että mitä nuo ihmiset, jotka on mun kanssa eri mieltä, mitä ne ajattelee. Eli sä voit tehdä myös tällaisia valintoja siellä. Sä voit myös algoritmia yrittää opettaa.
Yrittää, mutta tämän tutkimuksen mukaan se vaikuttaa hyvin vähän.
Mutta sä voit silti tehdä sitä asiaa.
Pyöräpöytä.
Ja kiitoksia Petri Kopperoinen, Taru Tujunen ja Kaarina Hazard. Ja teille kaikille sanoisin, lähetetään, Pyöräpöytä lähettää terveisiä suomalaisille toimittajille. Älkää luulko, että algoritmien valitsemat mielipiteet somessa ovat todella Suomen kansan mielipide. Voikaa hyvin.
Pyöräpöytä.